Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Gud har kalt menigheten til en veldig kraftfull oppgave når det gjelder familier og relasjoner. Og jeg vet at når jeg nevner dette, så tenker noen, ja, men det er vel ikke så åndelig, det vel, vi vil heller høre litt om Guds kraft og tegn og under og mektige gjerninger. Ja, nå skal jeg fortelle en interessant ting, at profeten Elia, som er den profeten som kanskje er mest kjent for mektige tegn og under, her hører vi om hans forsoningstjeneste. Det er ikke så ofte det tales om det, for vi liker mest hans oppgjør med Baalsprofetene på Karmel og så videre, og historien rundt dette. Men her ser vi altså noe av menighetens tjeneste i endens tid, hvor Gud gir løfte om en utgydelse av den hellige ånd som bringer forsoning, legedom og gjenopprettelse av brutte og ødelagte relasjoner og familieforhold. Så det vi altså hører gjennom profeten her, det er en åndens tjeneste som gjenoppretter familien. Så dette er ikke bare et budskap, kan du si, i største allmennhet, liksom for litt sånn sosialt evangelium. Dette er en viktig del av evangeliet. Og jeg utfordrer oss som menighet her i Philadelphia. Gud har kalt oss som menighet til å bety noe for mennesker i nød. Å være en kraftstasjon hvor mennesker kan komme hit i vår moderne verden og oppleve her finnes det hjelp å få. Så det er det jeg skal snakke med deg litt om i dag. Så la oss se litt videre på at denne tjenesten og dette livet, la meg lese skriftstedet forresten, se, jeg sender dere profeten Elia. Han skal vende fedrenes hjerte til barna og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og lyse jorden i bann. Amen. Hellige ånd, hjelp meg når jeg deler disse sannhetene, så de kan berøre hjertene våre, og vi kan gå forvandlet herfra og styrket i vår tjeneste i en verden i nød. Amen. Altså, så jeg ikke skal komme og slå jorden i bann. Vi ser en tid i dag hvor alt går i oppløsning, også når det gjelder ekteskap og synet på Bibelens ordninger. Og det går an å kjempe for dette på veldig mange måter. Det jeg tror er avgjørende om vi skal være en maktfaktor og bety noe for en verden i nød, og være i stand til å fange opp Guds ånd og salvelse i vår tjeneste, så er det at vi ikke bare fokuserer på en sannhet, for sannheten kan slå folk i hjel. Men vi må se menneskene. Selv opplevde jeg i ungdommen å tale mye om dette, og det var akkurat som Gud tok meg avsides på mange måter, enda jeg anser meg ikke for de hardeste i landet. Men hvor han på en måte tok meg litt avsides fra dette og førte meg ut i en tjeneste hvor jeg begynte å oppdage menneskene, nøden og smerten. Og det har blitt en stor del av mitt liv de siste 25 årene å være til stede når parforhold er i ferd med å ryke. Og etter annen grunn altså begynner det å gå et rykte at hvis du kommer til Bernt, så er det kanskje mulig å redde stumpen av parforholdet. Så jeg har en rekke sånne som burde ha vært der for mange år siden, men det er greit at de kommer. Det er håp i en tynn tråd, er det ikke det? Og faktisk, og da snakker jeg ikke om kristne mennesker, for det er ikke alltid de kommer, men mange ikke-kristne kommer. Jeg har hørt rykte om at hvis vi får snakke litt med Bernt, så er det mulig at vi kan redde det. Og vet du hva? Det er altså så spennende. Noen sitter og banner, og noen liksom, de er jo ikke kristent verdisyn i det hele tatt, men jeg kan love deg hvor mange mennesker der ute som kjemper for livet sitt, kjemper for parforholdet sitt, kjemper for å holde familien sammen, for barnas skyld i det minste. Og viktigere enn noe, har det vært å møte enhver person, og bak hvert ansikt, hver person, så finnes det en historie. Og jeg har blitt utfordret gang på gang. Hva er viktig, Bernt? Er det at jeg er enig med deg i ditt grunnsyn? Eller er det å bringe Jesu kjærlighet til mennesker i nød? Det er den siste som blir testen. Det er den prøven vi må stå, kjære venner, og vi skal bety noe for en verden i nød. Så jeg håper budskapet i dag vil berøre hjertet ditt. For grunnlaget for all tjeneste i Guds rike handler faktisk om at vi prioriterer det som er på hjemmebane. Jesus levde i 30 år før han åpenbarte seg for verden. Han lærte oss at det første sted vi må vise vår hellighet er i vårt eget hjem, i vår egen familie. Nazaret symboliserer vårt dagligliv. Jesus var jo fra Nazaret. Han begynte på en måte sin gjerning der som en tømmermann. Hvordan han var mot mor og far, hvordan han var som menneske, det er der alt starter. Mange kristne vil gjerne begynne sin offentlige tjeneste uten å gå veien om Nazaret. Men Herren ønsker å prøve vårt liv i familien først. Og når vi snakker om vers som dette, som for eksempel 1. Timoteus 5,8, men for den som ikke har omsorg for sine egne, og særlig for husets folk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro. Wow! Og Bibelen har en rekke skriftsteder på dette, at en eldste og en ordets forkynner skal være en kvinnes mann. Det er jo ikke noe supersvev akkurat det, for så vidt. Men i alle fall, det står mye om den som ikke kan lede sitt hus på en god måte, og så videre. Og jeg kjenner hvordan det er som et sverd som går inn i mitt eget liv. Så når jeg står her og taler til deg i dag, så er det både med frimodighet og med den dypeste ærbødighet for livets realiteter. Men jeg er nødt til å snakke om det. For det finnes mange kristne, og jeg har møtt dem opp gjennom årene, som på en måte kan stå på plattformen og dirre med røsten og være radikal, og du verden, tenker folk, hvor åndelig er man? Men så er man ikke snill med kona si. Hva er det da verdt? Og jeg blir jo utfordret på direkten her forrige søndag og taler litt om disse tingene, så derfor så gjør jeg det. Når vi deler vers om dette, venner, så må ikke dette brukes mot mennesker som opplever vanskelige tider som en slags brekkstang for å felle folk og dømme folk. Men vers som dette som vi nettopp har lest viser Guds vilje og hans vei til velsignelse og alvoret i å prioritere familien høyt. Og jeg har valgt for min del, og Hilde og jeg for vår del, at tjenesten i Guds rike den begynner i hjemmet vårt. Hvis ikke vi kan leve vårt liv i hjemmet vårt sammen, så har jeg ingenting på denne plattformen å gjøre. Jeg vet det så inderlig vel. Hvordan kan jeg lede menigheten om jeg ikke kan lede mitt eget hus? Det er jo så logisk, egentlig. Men igjen, vers som dette må aldri brukes mot pastorer som er i nød, som har opplevd vanskelige dager i sitt liv for å felle dem. Men det viser noe av Guds prioritering. Jeg har lyst til å oppmuntre deg i dag, for jeg tror nemlig på en veldig sterk sannhet. Vet du at Bibelen taler om en familievekkelse? Når profeten sier hvor ånden skal sendes for å vende fedrenes hjerte til barna, altså det er en åndsutgydelse i endens tid som handler om forsoning og gjenopprettelse. Og jeg kan tenke meg, jeg taler til noen her i dag som er bekymret for barnet ditt, for ektefellen din, eller kanskje dine nærmeste. Jeg vil vise deg at det finnes et mønster i skriften som er utrolig oppmuntrende. Og hadde vi hatt litt lengre tid på en formiddag som dette, kunne jeg virkelig ha gått i dybden på skriftene, men det står i hvert fall at ved 2 eller 3 vitners ord skal enhver sak stå fast, så la meg ta 3 da, så får vi håpe at du tror meg på den. For det første så står det om en mann som heter Cornelius, en gudfryktig mann, men da Guds ord kom til ham gjennom Peters tjeneste, så står det at han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved, du og hele ditt hus. Altså det var noe ved Cornelius' innstilling, hans lengsel etter Gud, som på en måte blir til frelse for hele hjemmet hans, er ikke stilig. Og da han samlet alle disse vennene i Cornelius' hus, så var det altså som sagt ikke bare familien, men det var venner og slektninger. Så altså Gud, eller mannen Cornelius, var på en måte som en slags plattform for Guds rike særlighet inn i hans hjem. Det kan du tenke på, bare det at du er kristen i din familie, lover godt. Og så har vi denne fangevokteren, da, som Bibelen beskriver. Han fikk jo en traumatisk opplevelse da engelen rista litt i dørene, og Peter og de andre gutta kom ut av fengselet på overnaturlig måte, så han ville jo ta livet sitt. Men Peter sa, frykt ikke, vi er her alle sammen, for vi stikker jo ikke av, kan du skjønne. Det siste var Torgersens frie oversettelse. Men i alle fall, omtrent sånn var det. Han var livredd for at slipper man en fange fri uten lov, så er det jo dødsstraff. Så han var skikkelig engstelig. Men han kom til tro på Herren Jesus, og Peter sier, så skal du bli frelst hvis du gjør det, du og ditt hus. Peter var så frimodig at tar du imot, så blir dere frelst hele familien. Og det står han førte dem opp i sitt hus og dekket bord for dem, og han gledet seg etter at han med hele sitt hus var kommet til troen på Herren. Venner, dette tror jeg på hele mitt hjerte. Det er noe av dette, når det skredet der begynner å rulle, da kan jeg fortelle deg at Drammen, det kommer til å bli mye glede i byen. Det blir mye glede i Drammen, kan du si amen? Vi lever jo i elvebyen Drammen, hvor alt er mulig når Guds elv strømmer. Så har du denne synagogeforstanderen. En gudfryktig mann det også. Men det står synagogeforstanderen Krispus kom til troen på Herren med hele sitt hus. Så det er et eller annet som skjer når denne profetens ånd begynner å bevege seg, og folk begynner å oppdage at de kristne har jo noe mer enn etikk og moral og høye faktorer på å ikke gjøre feil. De har jo et budskap som er til hjelp. De har jo en tjeneste som lindrer, gjenoppretter, trøster og leger. Dette er kallet vårt, dere. Og jeg tror i den grad vi våger å sette vår fot på det, så vil syndere komme i hopetall. For er det et sted, er det noe man trenger, mener jeg, så er det et sted hvor det finnes trøst, oppmuntring og legedom. Og noe av det verste jeg vet, det er når de møter hardhet, en kald skulder, du er ikke god nok. Jaså, har det skjedd sånn og sånn med deg? Ja, du har vel ikke akkurat gjort sånn og sånn. Ofte så har kristne en sterk etisk moral og høy standard på visse teologiske sannheter inntil man rammes av tilsvarende problem i sin nære familie. Da oppdager man plutselig, det handler jo ikke bare om sannhet og Guds ordning, det handler jo om mennesker. Og det er menneskene som Guds ordninger er til for. Det er veldig viktig å forstå. Det er faktisk slik at familien er Guds idé, og Gud bruker familien for å oppfylle sine planer med menneskene. Derfor er familien et utsatt angrepsmål for djevelen. Så dette er altså prøven vi må bestå. Å se menneskene, noe som står i sterk kontrast til alt det som får mennesker til å oppleve at når man får problemer i parforholdet, så føler man seg fordømt. En hardhet og en moralisme, må det være langt borte fra oss. La folk som opplever skipbrudd i sitt liv, oppleve at det finnes i det minste ett sted å gå, hvor man ikke bare liksom åpner en dør og får prate en halvtime med en eller annen proff, men at det finnes et folk med barmhjertighet og legedom, og ikke minst peiling på å gi input. Hva skal til for at det forholdet kan reddes? Hvis begge parter vil, så er alt mulig. Men det er jo greit at begge vil. Det er jo ikke alltid sånn, da. Men det er en god start at én vil, i hvert fall. Det er grunnen til at jeg skrev boken min Hjemmeseier, for å sette noen flere ord på hva skal til for at dette kan fungere. Familien, dere, er Guds forbilde i himmelen. Fra ham står det i Efeserbrevet 3,15, som ethvert farsforhold, det vil si forhold mellom far og barn, eller foreldre og barn, i det himmelske verden og på jorden har sitt navn. Så Guds ordning er ikke bare en sånn menneskelig ordning, men den har sitt sete i Gud, i det himmelske. Og det står, der hvor det står ordet pater, som betyr far eller familiens beskytter og forsørger og litt til, da. Det ordet som oversettes med familie i Det nye testamentet fra det greske grunnspråket, er altså patria. Altså det er utledet av dette pater, som betyr familiens beskytter og forsørger. Her står det altså litt grann om hva en familie er. Det er ikke et fengsel. Det er et sted for beskyttelse, trøst, forsørgelse og trofasthet. Som vi skal se på om et lite øyeblikk, så er på en måte Guds ord for familielivet et gjenspeil av hvem han selv er. Så da jeg lovet min kone troskap livet ut, så er det fordi at Gud er jo trofast livet ut. Og jeg vil at mine barn skal være trygge på at pappa er alltid der for deg. Jeg vil at min kone skal vite det. For Gud er sånn. Det er dette som er gjenspeilet av familielivet. Så familien har altså sin opprinnelse hos Gud. Guds farskap er evig. Ideen om familien er like evig som Gud er evig. Og Gud stiller hele himmelens velsignelse til dens rådighet. Jeg synes det passer med et lite amen her. Ja, men er det ikke fantastisk? Guds velsignelse hviler over dette. Men la meg skynde meg å si, fordi dette er jo en del av mitt arbeid og har vært i mange år. Jeg vet jeg snakker til mange som har litt skibbrus I sitt ekteskap, og kan sitte og høre dette og tenke, oi, 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 nå blir jeg fordømt igjen. Jeg vil du skal vite at Gud glad I deg. Gud har en plan for livet ditt, og det ikke slik at alt opp ute. Når vi forkynner Guds sannhet og evangeliet på denne måten, så ta det til deg og forstå at dette Guds evige ordninger. Det den største beskyttelse for familieliv og for barn å vokse opp I. Det den beste ramme som noen gang kan tenkes. Men viktigst av alt dette menneskene som disse ordningene gjelder for. Og Gud ser alltid hjertet menneskene. Her kommer en veldig dyp åpenbaring, dere. Gud skapte mennesket til mann og kvinne. Bibelen forteller, hvis du går helt tilbake til 1. Mosebok, kapittel 1, vers 26, så det faktisk en dyp åpenbaring. Kronen på skapeverket. Han sa, la oss gjøre mennesker I vårt bilde. Til mann og kvinne skapte han dem, og de skulle råde over havets dyr, og råde over alt som det kryper på jorden. Så Gud satte mennesket I en særstilling. Så vi med andre ord, ingen videreutviklete aper. Takk og lov, forresten. Det jo godt å ta med seg på kjøpet. Vi skapt I Guds bilde. Nå jo en rekke ting med kroppen vår som minner om andre pattedyr. Men det jo ikke det som poenget. Gud ånd, og han blåste livets ånde inn I Adams nese, og han ble til en levende sjel. Men poenget mitt I dag, at sammen så mann og kvinne kronen på skapeverket. Og det viktig også å akseptere at det en forskjell på mann og kvinne, da, at denne forskjellen av Gud. Det en velsignelse både for mann og kvinnen. Gud skapte mann og kvinne for gjennom dem å gjenspeile sin herlighet maksimalt. Mannen alene, beklager karer, kan altså ikke gjenspeile Guds personlighet og herlighet fullt ut. Det oppdaget jeg virkelig da jeg for en del år siden jobbet mye med menn og mannsmøter og mannskonferanser. Det jo ganske herlig, for da kan vi snakke litt rett på sak og ting, ting som jeg ikke tør å snakke om I dag når søstrene der. For hvis jeg gjør det, vet du, så får jo alle en dult I siden og sier, der fikk du. Så den lar vi ligge. Så det veldig fint å være sammen bare med menn. Men det altså så nitrist I det lange løp. Det noe som mangler. Bare ta en tur på en guttehybel, så skjønner du hva jeg mener. Så menn og kvinner utfyller Guds bilde, og Gud omtales noen ganger som en mor som trøster sitt barn, Jesaja 66, eller som en far barmhjertig mot sine barn. Det betyr jo ikke at ikke en mor barmhjertig, men både mor og far på en måte har sitt opphav I Gud, om du vil. Og sammen så vi skapt med en fullkommen harmoni, mannen og kvinnen. Og vi ser det veldig klart ut fra disse tekstene I 1. Mosebok 2,18, og for tiden skyld går jeg ikke inn og leser, men det veldig interessant lesning, hvordan det en harmoni mellom dem. Vi merker det ganske tidlig da, hvor det står at det ikke godt for Adam eller menneske å være alene. Ordet Adam, det betyr jo menneske, altså det ikke noe med mann og kvinne å gjøre. Eva, vet du, hun heter jo ikke det, vet du, det står Adam og Adama. Altså Adam og Adama, altså mann og maninne. Det bare at vi kan ikke si det på norsk, vet du. Ja, jeg gift med en maninne. Men altså Adam betyr menneske som skapt av jordens mull. Da. Kanskje det en av grunnen til at det naturlig for mann å være skitten. I don't know, for når Gud skapte kvilden, så tok han ikke et nytt jordstykke og skapte, han tok av mannens side. Så det jo ofte litt mer feminine trekk da, hos disse kvinnene. Lovet å være Herren for det forresten. Men I alle fall, det var ikke godt for mannen å være alene. Ganske interessant, sånn det den dag I dag. Altså, det veldig godt for mannen å være alene noen minutter av og til, og komme hjem fra jobben og legge seg på sofaen og slappe litt og være litt alene I hula si. Men ganske fort så vil den ensomheten der, som var veldig deilig en liten stund, bli en forbannelse. Fordi vi mangelfulle karer uten kvinnen. Og det står da at Gud skapte maninnen, eller kvinnen, av mannens side. Legg merke til det står av hans side. Altså, noen tenker at det et dribben, da. Jeg vet det faulende. Men I alle fall det for mannens side, og ikke fot. Det veldig viktig å ha en forståelse at vi likeverdige innenfor Gud. Det altså snakk da Gud skapte mann og kvinne, og dette ganske interessant egentlig å drodle ved, men... Vi må jo haste litt videre, for vi har mye på hjertet. Så det snakk om et likeverd, en avhengighet, en beskyttelse. Noe ble altså tatt fra mannen og gitt til kvinnen. Så mannen avhengig av kvinnen, og kvinnen avhengig av mannen. Halleluja! Og derfor så står det, for at det har vært mye usunt rundt dette her opp igjennom, også I kristne rekker. Derfor så sier Paulus i 1. Korinterbrev 11 og vers 11, «I Herren er hverken mannen uavhengig kvinnen, eller kvinnen uavhengig mann, for slik som kvinnen er av mannen, slik kommer også mannen ved kvinnen, men alle ting er av Gud.» Så hele tiden så ser du likeverdet og hvor avhengig vi er av hverandre. Så la meg si litt om noen grunnsannheter når det gjelder å få dette til å fungere. En forretningsmann fortalte følgende historie. Han klaget over at kona stadig var sjalu og mistenksom. Han måtte fortelle alt, hvor han hadde vært og hva han hadde gjort og hvem han hadde vært sammen med og hvem han hadde pratet med hver eneste dag. Og han sier, jeg føler meg mistenkt hele tiden. Hvorfor kan hun ikke bare stole på meg? Hun vet jo hvor hektiske dagene er på salgskursene som jeg stadig er. Det var jo et sånt sted jeg traff henne da jeg var gift med min første kone. Venner, tenk om det bare var å vri på en bryter uten å behøve å endre seg. Men slik er det ikke. Det er viktig å forstå at du kan ikke prate deg ut av problemer du har oppført deg inn i. Mange prøver å reparere ødelagte forhold med kosmetiske, overfladiske teknikker. Det er det jeg kaller for parasett- og plastermentalitet, som ikke står i forhold til den skade som er skjedd. Det er omtrent som du tror du kan høste frukt uten å ha røtter. Det er omtrent som man tror det går an å høste uten først å ha sådd. Og derfor skal jeg minne deg om fire grunnleggende sannheter helt fra første Mosebok og se hvordan de gjelder den dag i dag. For det første så sier Bibelen at mannen skal forlate sin mor og far og holde seg til sin hustru. Det er altså snakk om en adskillelse. Bare her ligger et herlig evangelium. Det er veldig viktig, broder, at du forstår at du kan ikke fly hjem til mora di hele tiden. Selv om hun lager veldig gode kjøttkaker og presser skjorta di og vasker sokkene dine. Din kone er ikke mora di. Så det ligger mye helse bare å forstå dette her, at nå er det kona mi jeg forholder meg til, selv om min mor har skjemt meg bort i hele min oppvekst med å stelle årene. Jeg har merket noen tendenser hos disse ungdommene her, men det går nok bra. Og dere mødre og fedre og svigermødre og svigerfedre, nå må dere holde fingrene av fatet. Og så må du slippe guttungen. Han er stor nå, skjønner du. Han kommer nok hjem til deg og ber om hjelp, men det er veldig rart for mange mammaer og pappaer. Min bror, som skulle gifte bort sin eneste datter, han fikk jo så kamp, vet du. Skal jeg overgi datteren min til han der? Det er som Karl Inge Tangen pleier å si, det er omtrent som å gi fra seg en Stradivarius til en svær gorilla. Men en eller annen gang så må det skje. Så det handler om å gi slipp på. Og vi kunne snakket mye om dette, men det er mye legedom bare å forstå at her har det skjedd et skifte. Vi snakker ikke om at hun ikke skal hedre deg mer, og så videre. Man skal alltid hedre sin mor og din far, så jeg håper du har ringt mora di i dag. Men du holder deg til, hustruen din. Det andre er at ekteskap handler om noe vedvarende. Han skal holde seg til sin hustru. Det er noe vedvarende. Det er noe som gjenspeiler Guds trofasthet. Og vi ser en verden i dag hvor det flyktige blir mer og mer overtatt. Og igjen, jeg snakker ikke om deg som er litt skidbrud på ekteskapet ditt, men vi ser en trend i dag hvor folk bor sammen i stedet for å gifte seg. Hvorfor gjør man det, tror du? Det er klart noen har aldri hørt forkynnelse som dette og har ikke noe bevisst forhold til det, annet enn at de har sett så mange ektepar som er ulykkelige, så de skal ikke bli like ulykkelige. Og det er dessverre et poeng der. Men nå har vi tro på at Gud har noen høyere tanker for oss enn akkurat det der. Men Guds velsignelse hviler ikke først og fremst over samboerskapet. Den hviler over ekteskapet som gjenspeiler denne evige trofastheten hos Gud. Er du med meg på den? Så din innstilling må være å møte Gud på dette, for han vet hvordan vi er skrudd sammen. Så er det som noe vedvarende. Videre så snakkes det om enhet, og de to skal være ett kjød. Og jeg bruker den gamle oversettelsen, for den synes jeg er mye tydeligere. Det handler jo ikke bare om å være ett, for jeg er jo ett med alle dere, jeg, i Kristus. Men det er én person i denne salen jeg er ett kjød med. Det er Hilde, min hustru. Vi to er ett kjød, og det er dette som er noe av, hva skal jeg si, noe av det fantastiske med parforholdet slik Gud har innstiftet det. Det er en enhet. Og jeg skulle ønske jeg kunne snakket mye om, om dette i dag. Men det får være det vi rekker i formiddag. Og det fjerde handler jo selvfølgelig om det intime. Og de var nakne. Nakenheten, den hører jo ektepakten til, ikke sant? Det er det mest fortrolige, intime samlivet mellom mann og kvinne som har betrodd hverandre evig troskap. Vi ser jo helt andre verdier i vår moderne verden. Men nøkkelen til velsignelse er å forstå at i en intime forhold med sin ektefelle, der er det fri utfoldelse. Og Bibelen har mye å si om akkurat disse tingene. Men jeg lurer på om ikke det får holde på en formiddagsutjeneste som dette. Er det greit? Det som er viktig å forstå, det er at Gud skapte mann og kvinne for gjennom dem å gjenspeile sin herlighet. Og jeg har bare lyst til å lese et lite avsnitt for deg i Efeserbrevet. Kapittel 5 og 22 og vers utover der, til og med 33. Jeg kommer ikke til å lese alt dette, men nå vet du i hvert fall hvor det står. Og vet du hva? Det er så vakkert. Det er så nydelig, det som står her. Men av en eller annen grunn så er det nesten vanskelig å snakke om en del av disse tingene. Fordi det har blitt så forvrengt og pervertert og misforstått og misbrukt. La meg vise deg hva jeg mener. Dere menn skal elske hustruene deres slik som Kristus elsket kirken og gav seg selv for den, for å hellige den og rense den med bad i vannkraft av et ord. Slik vil han stille den fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt. Hellig og uten feil skulle den være. På samme måte skal altså mennene elske sine hustruer som sitt eget legeme. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. For ingen har vel noen gang hatet sin egen kropp, men gir den næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken. For vi er lemmer på hans legeme. Og så står det vi leser, derfor skal man forlate sin mor og sin far og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Dette er et stort mysterium. Jeg tenker på forholdet mellom Kristus og kirken, men det gjelder også dere. Og så står det, hver og en skal elske sin hustru som seg selv, og hun skal ha respekt for sin mann. I verset over jeg leser står det at kvinnen skal underordne seg sin mann. Og jeg vet at når jeg nevner sånne ord, så blir det alltid veldig salighet i forsamlingen. Det kommer mange av bare rop på halleluja, lovet være Herrens navn. Hver gang man nevner, bare hør på ordet underordning. Er det ikke deilig? Men vet du hva? Selv det er en sånn velsignelse. Men det har blitt ødelagt. Man kan nesten ikke snakke om det i dag. Det kommer opp ulike minnebilder, vrangforestillinger. Det er faktisk en tragisk erfaring hvordan bibeltro kristne har tatt et slikt vers ut av sin sammenheng på grunn av sitt store ego for å forkynne at kvinnen skal underordne seg sin mann. Danuta Valesa, under fredsprisutdelingen til sin mann, Lech Walesa, eller Lech Walesa, eller Wałęsa, eller hvordan det nå skal uttales på polsk eller norsk. Vi kaller han Lech Walesa da han fikk fredsprisen i sin tid. Hun var veldig klar på dette med å underordne seg sin mann, og ble spurt om dette av en del illsinte kvinner på den tiden i et debattprogram. Hvordan går det an av en moderne kvinne å stå for dette? Og før hun rakk å svare, så svarte en annen kvinne i studio. Hadde vi hatt en mann som Lech Walesa, skulle jeg gladelig ha gjort det. Men mannen min, han sitter bare og drikker øl og ser på TV og er uansvarlig og er ute på byen hele tiden. Er du med meg? Jeg kan fortelle deg en ting. Når en mann tar sitt ansvar og lever ut fra det Bibelen forteller, så bør du ikke bekymre deg så mye for hvordan din kvinne skal være. Kvinner har en tendens til å reflektere sin manns kjærlighet. Jeg vet at det finnes en del sånne hespetre, altså. Og jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre med dem. Men i de aller fleste tilfeller så får en mann den kvinnen han fortjener. Når Paulus sier, elsk hustruene deres som Kristus elsket menigheten, jeg behøver ikke si noe mer. Han vil fremstille henne uten flekk og rynke. Og det, handler jo ikke om at det liksom, de var rynkefri og sånn. Men det handler om et eller annet, at en mann som forstår dette, la i hvert fall ikke kona si reduseres i en vaskekjæring. Min kone er ikke min vaskekone. En kvinne skal behandles med den største respekt og varme og kjærlighet. Og gjør du det, så vil du få mange dobbelt igjen. Interessant ting var at Jobb, etter alle sine plager, fikk igjen samme dama. Jeg lurer på om han hadde lært å behandle henne på en annen måte. Så det handler litt om det. Går dette bra forresten? Delvis bra. Men iallfall budskapet. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. Budskapet til mannen. Og det er dette som Bibelen fokuserer på. Da tror jeg ikke det er så vanskelig om ikke kvinnen også kanskje får litt respekt for sin mann. Så dette er en utfordring for hver av oss, kjære venner. Og vi får hjelpe hverandre. Så nå forstår du kanskje hvorfor jeg av og til liker å samle menn. Så vi kan snakke om tingene rett på sak og oppmuntre hverandre. For det er sannelig ikke lett å være mann i vår moderne tid. Så når jeg sier det på dette måten, så er det ikke for å herje med dere og henge oss ut og gjøre det vanskelig. Vår tjeneste er å komme opp langs siden i hverandres liv og være en støtte og en oppmuntring. Og det er sannelig ikke lett å være kvinne. Det er ikke lett å være barn og vokse opp i vår verden. Derfor så trenger vi mer enn noen gang varme, sterke familier. Og vi trenger varme og kjærlighet til mennesker, også når ting ikke går så bra. Er du med på den? Det er der vi står vår prøve. Det finnes noen giftige stoffer som ødelegger forholdet mellom mann og kvinne. Dette går igjen overalt. Der hvor det er mye av dette man kaller opptrapping, så er det en giftig stoff i et parforhold, så blant kristne. Opptrapping, det er dette når det ene tar det andre. Jeg vet ikke om du har opplevd det noen gang. Man blir såret og skyter tilbake med en sårende kommentar, og så eskalerer det i store høyder, og til slutt så står man og skriker til hverandre. Nei, det var en fremmed erfaring her. Da går vi raskt videre. En annen giftig stoff er det man kaller for nedvurdering. Det vil si at man bruker sarkasme på en måte i kommunikasjonen. Det kan være sånn at «Åh, du vasker aldri opp!» «Åh, du gjør jo alltid, kommer alltid for sent, du!» Altså, det, når det er alltid og alle inne i bildet, så er det sånne store generaliseringer som regel sårer. Og nedvurderinger er altså ord og uttrykk som brukes for å gjøre den andre mindre. Jeg vet ikke om noen har vært borte i sånne ting. Så er det negative fortolkninger. Det er en forferdelig gift, hvor man tror at andres motiver er mer negative enn det er. Et eksempel er jo da unge Petter, som er ganske nygift og kom hjem tidligere fra jobben enn antatt, og er ganske sånn småsulten, og han vet at Petrine er på vei hjem snart nå, og tenker som så, jeg lurer på om jeg skal finne på noe hyggelig og be henne ut på middag i dag. Men det kan jo hende at hun har tenkt på noe, så jeg vet ikke helt hvordan jeg skal gripe an dette her. Og når Petrine kommer opp døren og ringer på, så sier Petter, hei, har du tenkt på noe middag i dag? Og hun blir rasende og tenker, først jeg hører når jeg kommer hjem fra jobben, er om jeg har lagd middag. Det er negative fortolkninger. Det var jo ikke det Petter hadde tenkt. Han tenkte faktisk gjøre noe hyggelig, men how stupid can you get? Det går jo an å si det på en annen måte. Men jeg lover deg, det er mye sånt i parforhold, også blant kristne. Alright? Så derfor så tenker jeg at det kan være greit å snakke litt om sånne ting. At sånne ting skjer, og er det mye av dette, så blir forholdet vanskelig. Så er det en annen forferdelig gift som kalles for tilbaketrekking. Det er altså uviljen mot å fortsette samtalen. Den ene parten, og dessverre ofte en del av oss menn, er litt sånn, vi skruer av. Vi kobler fra på en måte. Vi unngår samtalen og skifter tema, eller blir bare tause. Vi ikke snakker om det. Eller furt. Har du vært borte folk som furter? Jeg vet om noen som furter i cirka 3 uker før man kommer ut av hiet sitt igjen. Det er en slags sånn straff fordi man egentlig blir såret av noen ting. Men i stedet for å gå inn i samtalen og snakke om det, så på en måte er dette måten man takler det på. Er det mye av disse giftige stoffene, så er det nesten ikke så mye hjelp om du er kristen også. Det blir råkjipt. Jeg husker jeg snakket om dette her i Philadelphia, Oslo en gang. Så kom jeg ned på kirkekaffen etterpå og traff en del eldre kvinner. De var så gamle at mennene var døde. Og de pratet heftig om det de hadde hørt, Og når jeg kommer forbi dem, sier jeg, «Åh, Bernt, det, så... Åh, det du snakket om i dag, det var så bra, dette skulle mennene våre ha hørt.» Det litt sent nå. Men det også det som mye av problemet. Etter et foredrag jeg hadde en gang, så kommer en eldre person opp til meg og sa, «Bernt, hadde jeg bare visst det var sånn. Det jo for sent for oss, jeg har levd livet mitt. Tenk om jeg hadde hørt dette da jeg var unge.» Men det jo aldri for sent. Så lenge det liv, så det mulig å utvikle og forbedre. Det grunnen til at vi snakker om dette. Når vi nå går mot avslutning, så vil jeg bare minne om hvordan vi kan fylle opp denne følelsesmessige beholderen. Hvis disse fire giftstoffene fører gift ut i vannet, så vil jeg minne om at inni oss alle sammen har vi en slags beholder, en emosjonell beholder. Når den tom, da blir vi hund og katt. Da blir vi lett såret, irriterte. Men når den full, så tar vi alltid beste mening. Omtrent sånn da du var forelsket en gang. Ikke merket du den dårlige ånden, ikke merket du at den hadde fett hår, at den hadde sine nykker. Plutselig en dag, så gikk det opp for deg. Og det var den første krisen. Men vi har alle en sånn beholder, og hvordan kan vi fylle opp den? Og det mitt budskap i dag. Hvordan kan vi fylle opp denne beholderen? I boken min så snakker jeg mye om det, hvordan du kan gjøre det. Her et par, tre av punktene. For det første så handler det om forståelse. Antageligvis så det største påfyll på denne emosjonelle beholderen at et menneske føler seg forstått. Noe av det verste å bli forklart. Ja, jeg skjønner at grunnen til at du sånn og sånn, det fordi sånn og sånn, du litt sånn type, du vet du. Så kommer kvasi-psykologen og forklarer et annet menneske. Det det verste jeg vet. Men når noen lytter, interessert og sier, fortell mer. Du, jeg har i grunn ikke tenkt på det på den måten. Ja, nå forstår jeg mer om hvordan du har hatt det. Ikke det godt? Da fyller vi på. Så det å lytte, være interessert i et annet menneske en viktig bit. Så det dette å være oppmerksom. Vi liker kanskje ikke å høre det, men med selv små spydigheter, litt mangel på respekt, kan forårsake store følelsesmessige og tappes på denne beholderen. Det tar kortere tid å bryte ned enn det tar å bygge opp. En annen ting som fyller opp denne beholderen det å holde løfter. Å bryte et løfte forårsaker store tap. Ingenting ødelegger mer enn brutte løfter. Gjør det til en hovedregel å love mindre, men holde det du lover, slik at dine ord kan ha troverdighet. Det bygger. Så dette å klargjøre og justere forventninger. Årsaken til de fleste relasjonsproblemer rot i forhold til ulike forventninger og mål. For tidens skyld så lar jeg den ligge nå. Men ulike forventninger. Vi ikke tankelesere, dere. Ja, men han burde jo ha skjønt det. Jeg beklager, altså jeg en mann. Jeg skjønner ikke alltid. Men nå min kone ganske tydelig. Så når hun har klippt håret og jeg ikke ser det, så kommer hun og gjør sånn. Og da ser jeg det. Jeg synes jo alltid hun fin, jeg. Så av og til så kan vi hjelpe hverandre ved å snakke om det, våge å si det. Man gjør seg kanskje litt sårbar, men mange går, og det mange kulturer omtrent, særlig blant de litt eldre. Jeg vet at min mor kommer fra en slekt oppe i Heddal. Der sier meg ikke engang hva man mener. Der må du være en tolk. Helt det så snårt, vet du. Men det jo ikke det, vet du. Men man snakker aldri om det. Så det ikke så lett å forholde seg til det da, når man ikke tankeleser. Så det en viktig ting å klargjøre dette. Personlig integritet. Mangel på integritet kan ødelegge hvert forsøk på å fylle opp denne beholderen. Og en av de beste måtene å vise integritet på, det å være lojal mot et familiemedlem som ikke til stede. For hvis du baktaler et familiemedlem eller en annen person for den sakens skyld, som ikke til stede, da skapes en utrygghet hvor man begynner å tenke, jeg lurer på hva han sier om meg når jeg ikke her. Så skjer det noe i forholdet. Og så er det en siste ting jeg vil minne om. Ekte beklagelse når du har gjort noe galt. For jeg ser en hånd på deg som aldri har gjort noe galt. Eller såret noen. Det var godt, for da er det ingen hyklere her. Når du har gjort noe dumt, alle andre merker det. Ja, men så tenker noen at hvis jeg innrømmer det, så gir jeg dem rett på en måte. Nei, de bare sitter og venter på at du skal se det, du også. Det lærte jeg som en ung pastor. Det er mye bedre å si jeg tok feil, for alle andre har jo sett at jeg tok feil. Så når jeg innrømte det, så han ser det i hvert fall. Da går han og går videre. Faktum er at når du bøyer deg, så bøy deg dypt. Og be om forlatelse på en måte som står i forhold til det du faktisk har gjort. I det øyeblikket du gjør det, så er det omtrent som at det du gjorde ikke har eksistert. Det kommer en umiddelbar gjenopprettelse. Jeg vil minne om dette som er forskningsbasert faktisk, at når noe går i stykker, når man har såret noen, eller gjort noe som, jeg mener vi vet vel alle sammen hvor lett det er, så skal det 5 positive berøringspunkter til for å oppveie 1 negativt. Jeg mener en skikkelig krangel er ikke så farlig, men hvis det bare blir krangling. Jeg mener et skikkelig stikk, en sarkastisk bemerkning. Jeg mener vi tåler nok det, men blir det mye av det, da er det ikke så hyggelig. Så sørg for å være på plussiden med de positive ordene, den løftende bemerkningen og disse små, enkle, viktige ordene. Takk. Takk for det du gjorde der. Takk for at du så det. Takk for at du husket på det. Det enkle er altså så kraftfullt. Jeg håper jeg har kommet litt til rette med det emnet jeg lovte å snakke litt om. Men husker dere hva det var da, dere, som var her sist søndag? Hva er det beste en far kan gjøre for sine barn? Være til stede. Hva mer? Elske henne. That's right. Det beste en far kan gjøre for sine barn er å elske deres mor. Det er morsdag, kjære menighet. Jeg håper at du har fått noe i dag som vil være til oppmuntring. Noe du kan tenke på, men ikke tenk for mye. Gjør noe med det. Kan kulsyre eller kulsyre, heter det kulsyre eller kulsyre? Et eller annet, dere synger og spiller veldig fint. Kan ikke dere komme fram? Så skal vi straks gå mot avslutning nå. Nå klapper de for dere, altså. Så skal vi ganske enkelt bruke de siste minuttene nå til å være litt i våre egne tanker, litt innenfor Gud. Om noen få minutter så blir du sluppet løs, og kan forhåpentligvis, vil noen antageligvis ta en telefon i dag. Kanskje noen bare løfter smilet litt. Du vet selv hva du har lyst til å gjøre nå. Kanskje noen drar bort på Shell-stasjonen og kjøper en blomst, som ikke du gjorde i går. Takk og lov for Shell og 7-Eleven. Det finnes alltid en mulighet. Du kan jo bare si at du sparte den til dere kom hjem fra møtet for å overraske. Så det finnes alltid en mulighet. Vet du hva, dere? Vi er ikke perfekte, noen av oss. Vi gjør stadig feil. Og av og til så hører jeg folk si til Hille blant annet, «Åh, det må være fantastisk å være gift med Bernt», og det er veldig hyggelig. Kan du gjenta det alle sammen? Men jeg bare lover deg, jeg er en helt vanlig mann. Jeg kan slite med alle de tingene som hver og en av dere her sliter med. Jeg må være bevisst alt det som jeg både skriver om, lærer, underviser om, hver eneste dag. I dag så måtte jeg faktisk lese et lite kapittel i min egen bok for å minne meg på hva jeg selv har skrevet. Det går så fort i glemmeboken. Og derfor så vil jeg bare oppmuntre deg. Vi er vanlige mennesker, hver og en av oss. Noen ganger så er vi i form og gjør virkelig hyggelige og bra ting. Andre ganger så orker vi ikke og gjør dumme ting. Noe av det er ikke så farlig, men noe av det skader. Men det er de samme prinsippene og lovene som gjelder for alle mennesker. Om du tror på Gud eller ikke tror på Gud. Forhold må gjenopprettes og repareres Den emosjonelle beholderen, den må stadig fylles opp. Så når vi i avslutningen av dette møtet, så vil jeg ganske enkelt be en enkel bønn for oss alle sammen. Så hvis vi reiser oss opp nå, så vil jeg minne deg på at Gud, vår far, ser hvert eneste person her i dag. Han ser deg som mann og kvinne. Han ser dine gode forsøk. Han ser deg der du lyktes. Han ser deg der du mislyktes. Han merker gledene dine når du har det bra. Han fryder deg når du har det bra. Og han lider med deg når du lider i forholdet ditt. Noen av dere har et anstrengt forhold til din partner. Noen av dere snakker nesten ikke sammen, i hvert fall ikke om vanskelige og følsomme ting. Og noen av dere opplever at vi får aldri gjort noe sammen, for det ikke tid. Eller han ser ikke, forstår ikke hva jeg har lyst til og hva jeg ønsker meg. Og jeg kan jo ikke si hva som riktig for deg å gjøre, for det finnes ingen tilfelle som helt like. Men en ting vet jeg, din far i himmelen alltid hos deg. Og den som mangler visdom, han ber. Og når du ber til han, så vil han tale til deg. Han vil minne deg om hva du kan gjøre. Han vil gi deg tålmodighet og visdom i din situasjon. Vi takker deg, vår far i himmelen, for du kommer til oss i dag med oppmuntring og legedom og gjenopprettelse. Vi ønsker å be for hver eneste person her, for i en eller annen fasong så tilhører vi alle en familie. For i dag så snakker vi ikke bare om en søt liten kjernefamilie. Vi jo alle i familie med noen. Så nå ber jeg, Herre, at du taler til oss i dag. At du ved den hellige ånd legger på vårt hjerte det som bor i ditt hjerte. Hvor viktig det med din kjærlighet, som også kommuniseres på en måte som andre oppfatter som kjærlighet. Gi oss visdom og gi oss styrke. Og fremfor alt, Herre, kommer legedom og gjenopprettelse til slitne forhold, til mennesker og personer og ekteskap som har litt skibbrudd. Takk for at du kommer alltid med håp og en framtid, og det legedom under dine vinger. Og hvis det noe i dag jeg har sagt uklart og utydelig, Herre, eller mangelfullt, som det selvfølgelig så ber jeg Helligånd at du kommer og kompenserer det, og taler sannhet inn i vårt hjerte. Og så ber jeg deg om nåde til at hver og en i dag gjør noe konkret med det vi har hørt i dag. For vi vil ikke bare høre ordet og bedra oss selv, men vi vil gjøre det ordet sier. Så kom Hellige Ånd under den siste lovsangen i gudstjenesten i dag, før vi bryter opp herfra. Kom til oss, tal til oss, legg dine hender på oss og berør hjertene våre. Og berør tankelivet vårt med kreativitet og med positiv livsinnstilling til å gå videre fra der vi i dag.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.